Eguerdiko Ahotsan magazinean gaurkoan, iragarri dugun bezala, Iñaki Palacios dugu protagonista musikala. Iñaki Palacios and the Gaelsekin, Baltik izeneko diska atera berri da. Bagabiga zigiloaren eskutik daukagu lan berri hau. Eta esan bezala, bagaurko protagonista musikala dugu. Irratsaioan osoan zehar bertako abestiak entzuten ari gara. Baina gehiago sakonduko dugu aurkezpen honetan eta horretarako Iñaki Palacios bera dugu telefonoz. Bestalde, kaixo Iñaki?
Kaixo, asier, eguerdion.
Eguerdion, ta ongi etorri berriro ere.
Ezkerrik asko.
Bueno, azken bolanan protagonista izaten ari zea desentetan, ezta?
Bueno, a ver, egin behar dira gauzak. Gertirik ezin garagon, bai.
Aurreko diskak aurkeztu genituen, lurra, ardoa eta dantza, alde batetik, eta ria ere bai. Eta, bueno, ba, orain, esan bezala, Baltik dator. Kontatu iguzu, bueno, zer den bai. Baltik hau?
Bueno, Baltik Irlandara, ba, nola baiteko begira da. Da, eta bueno, horri hainbat musika tresna uztartu ditugu txistuarekin, banjoa, bibolina, bodrama, pixka bat hango estetika musikala gurera ekarrita, eta bueno, gure ustez emaitza oso polita eta oso dotore gelditu da, oso posiko, gelditu gara bai emaitzarekin.
Aurreko diska, harria egin ondoren sortu zaizu Baltik hau egiteko burutapena?
Bai, bueno, Baltik, bueno, ez Baltik, baina bai Irlandara, Irlandar doinuekin zerbait egiteko asmoa betidanik neugan, ez? Nikan lagunak ditut, familiak ideak baditut, eta, bueno, beti izan dut hor, ba, begira da, ez? Irlandan dagoen jendearekin zerbait egiteko, musikariekin egiteko, eta bueno, pasan urtean azken egindako nik behintzat egindako azken bidaia Irlandara izan zen eta han ba Baltik espresioa ezagutu nuen, Baltik meteorologikoki zer den ezagutu nuen eta pentsatu nuen 2020a behintzat nire buruan ekaitz bat bezala suertatu zela edo horrelako zerbait izan zela 2020a. Eta horregatik Baltik jarri nion diskoari eta bueno, bai, egia esan da denbora askoz gehiago eman diote musikalki konpoketak egiteari, musikariekin ere lan gehiago egin dugu eta bueno, oso pozik bai.
Agian Baltiko itsasoak ere zerikusirik badauka hitz honekin?
Bai, Baltik da batez ere Ipar Irlandan erabiltzen duten espresio bat, eta meteorologikoki hitz egiten, da hemen guk urtarrilean eta etxailan badakizun noizbait esaten dutela dator una ciclogenesis explosiva, horrelako zerbait esaten dute. Vale, ba, han horrelako espresioa erabiltzen dute, esaten dute hitz Baltik, euri zaparra da handiak datozenean, hotz izugarria datorrenean, haize asko datorrena eta hori dena lotuta, hori dena batera, beraiek Baltik esaten diote, ez? Baltik bat, dator bat Baltik. Eta bueno, espresio hori gustatu zitean eta horregatik Baltik bai. Baina bai, Baltikotik etorriko diren haizeak edo etortzen diren haize horiek Ipar Irlanda, bai, seguro erlazioa daukala bai.
Eta aurreko biskoetan egintzen nuen bezala, ba, disko honetan, bueno, Irlanda, aipatutako espresio hori guztiak aintzat hartuta, ba, disko tematiko bat edo atera duzu horren inguruan.
Irlanda, bai, bueno, azkenean, egindako abesti guztiak Irlandako zerbait zerikusia badaukate, ez? Osea, lehenengotik hasita Estepage pauso bat aurrera, ez? Horrelako itzulpena dauka. Adibidez, abesti hori o melodia hori eskoziar lagun batek egindakoa da. Urrengo abestia Baltik bidai batean egindako abesti bat izan zen eta bueno, gero hemen ja landu nuen. Three Jokers abestia nire kuadrillako lagunak horrela deitzen garenak Three Jokers deitzen gara eta bueno, horregatik egin nien abestia, eta bueno, bai, abestia ia guztiak daukate zer ikusia Irlandarekin, edo behintzat nik nire burua han zegoen, naiz eta ezin joan, baina behintzat, ba bai, estetika hori saiatu naiz ipintzen, disko zoan, bai.
Zure proiektua jarraitzen du izaten, Iñaki Palacios beraz da honen atzean dagoen arduraduna, baina kasu honetan The Gaels taldea edo bezala izen hori duen taldea edo erabili duzu laguntzen
ba, gisa. The Gaels azkenean dira nirekin egon diren musikariak, baita Gaels hitza osatzen duten izkiak, beraien abizenen lehengo letra da, uh-huh. Eta baita gaeliko izkuntza horretan, ba, itzalki bat edo horrelako zerbait da, eta bueno, dena batu genuen, eta esan genuen, jo, beraiek ere izen bat izan behar dute, beti da Iñaki Palacios, baina jo, nirekin, osea, niri babesten didaten musikariak, superonak dira eta bueno, gainera disko honetan ba hori bibolina sartu dugu, osea musikari berri bat sartu dugu taldean eta bueno, ja justo izan zen garaia esateko, bueno, ja hemendik aurrera The Gaels izango zaret eta jo, beraiek ere oso pozik.
Xabi Martínez o Txagabia da bibolina jotzen du.
Bai. Xabi fenomeno bat da, o sea, Xabi Irlandar doinua eman dio disko zoari, Irlandar estetika eta jo, ba hori, jende guztia esaten du, el MVP del disko, Xabi. Ba bai, azkenean ba bueno, guztiok lotzen dugu Irlandar doinu horiek bibolin batekin, ez? Eta bueno, ezinbestekoa nik behintzat ikusten nuen musika, osea, erringo nuen disko hortan, ba, bibolinon bat egotea, eta batez ere hango folka eta hango estetika ere ba, ezagutzen zuen musikari batekin ba, jotzea, ez? Eta bueno, Xabi, osea, amar bat, Xabi dintzat.
Gainontzeko zure taldekideak, agurretikan ere, esan bezala, beste proiektutan zuri lagundu izan dizute?
Bai, hasieratik egon diren musikariak dira, adibidez, ba hori gitarra, Javi Garai, hasieratik igual lehenengo diskoetan gitarra elektriko gehiago sartu genituen, bigarrenean ja igual gutxitu genituen gitarra elektrika horiek, igual nabarmendu genituen gehiago gitarra akustikoak, eta oraingo honetan esan nion, jo, Javi, egin nahi dut zerbait Irlandarekin, banjoarekin, nola ikusten zara, bueno, faltatu zitzaion bi ordu banjoa erosteko eta banjoarekin ere frogak egiten eta bueno, hainbat eta hainbat bideo eta tutos eta osea klaseak hartu ditu banjoaren inguruan hango musikariekin eta jode, osea bultzata, osea izan da bultzada oso handia diskoarentzat ere banjoa edukitzea, bibolina edukitzea, osea bai. Kristona.
Gero Neko Espino, daukagu, basuan?
Bai, Neko Espino ere txisturaria da. Nik ikasten nuenean hemen musikatxean bera irakaslea zen. Han ezagutu ginen, superroiona eukidugu betidanik, eta bueno, bera basu jole oso trebea da. Hainbat formakuntzan egondakoa ere, hemen adibidez Gasteizko Pikuan formakuntzan bueno, bera sortu zuen eta duela aspaldi jotzen du ere basu eta bai, bera oso ondo ezagutzen du ere txistu ere, gomendioak ezaten dizkit baita noiz benka eta jo, niretzat plazerra eta bai, besteak Errando Lope de Luzuriaga Trikiarekin, bueno, Triki maizua da bera, osea, ez dago zer esanik Errandorekin eta Iñaki Alaziarekin, ba hori, baita, Bodrama hartu zuen, Bodramarekin ere, ba hori, klase gehiago hartu zituen, Skype bidez, pasan urtean, eta jo, ba guztiok batera The Gaels, eta ni ba, oso pozik beraiekin, eta emaitzarekin eta dena bai.
Zuk txistua, eta esan dezu bezala, ba, moldaketak, komposizioak, de guzti hori, ardura nagusia zure esku, hor.
Bai, bai, azkenean nik abestiak prestatzen ditut, abestiak egin, hemen etxean, normalean gitarrarekin egiten ditut, gero txistua sartu, eta hortik aurrera ja, ordenagailuan daukadenean dena grabatuta, gitarrak, txistuak, ba hori, bateriaren bat ere sartzen dut, basuak eta, musikariei eman, beraiek bere puntua ematen diete, bere moldaketak egiten dituzte nik bidalitako abestien gainean, eta bueno, hori saiatzen beraiek ere bere ikuspuntua edo puntu hori ba ematen, ez? Zer nik uste dut hor dagoela musikaren grazia edo musikaren esentzia, ez? Bakoitzak zerbait gehitzea, eta horrela ba taldelan oso ona egiten.
Eta bueno, aipatu duzu bezala, Irlandar kutsuaz bustizate guztiak, baina gero grabatzerako orduan ere estudioa, grabazio arduraduna ere, bueno, ba ez dakit Irlandar toke hori hartzeko nola ikusi duzute.
Bueno, grabazioa egin genuen Oiartzungo Meka Studioetan, ja hirugarren aldiz ere han egin dugu grabaketa. Askoz errazago izan da dena, ze, bueno, ja, elkar ezagutzen gara guztio, badakigu nola lan egiten dugun, zer behar dugun, momentu oro, eta bueno, saiatu egin gara, ba, PAF, edo musika irlandar, zuzeneko musika irlandar hori guztiok ezagutzen duguna PAFetan, eta lokaletan ikusten duguna Irlandan, ba, pizka bat, estudiora ekartzera, ez? Abesti guztiak musika tresna guztiekin batera grabatu izan ditugu, bai banatu ditugu aretoetan, ez dira izan denak areto batean, baina bueno, pizkat nik uste dut esentzia hori behar zuela diskoa, freskotasun hori nabaritzen da diskoan, ez? Guztiok ez zuzenean jo dute, eta bueno, horrela gelditu da grabazioa. Nik behin ja guztiok grabatu ondoren, nik ja txistuak sartu ditut, baina diskoaren basea, diskoaren esentzia, zuzenekoan grabatuta dago, bai.
Eta, bueno, emaitza, esaten duzun bezala, ba, pozik, Euskal Herriko zaletuentzat adibidez, ba, oso disko interesgarria, eta, bueno, ba, ez ohikoa, ez Irlandako kutsu horrekin izan daiteke, baina nagian Irlandar batek entzungo balu edo, ze uste zuzuk esan modula?
Ja entzun dute, daude, ba, joateko, oza, gu gara joateko deziatzen. Ze hori ze gainera egin, ba, Tuyamor, bigarren abestia, ez, hirugarren abestia, That Boot Is For Me, ba, Tuyamor, hor da, Dublin ondoko, ba, herri txiki bat, hor rugby talde bat dago, eta hor, abesti horretan kontatzen dugu historio bat, ba, beraiek daukaten historio bat, ez, ba, errugbi klubean, eta jo, entzun zutenean, lehenengo gurean, o sea, egon ziren guztia como, o sea, como locos, a ver, joan behar ginela, han jo behar genuela bestia, han zerroite egin behar dugula, eta jo, ba, bai, batzuk ez duten txistu ezagutzen, beste batzuk bai, ba hori, kolaborazio batzuk izan ditugu Irlandar doinuekin ere, eta hori, batzuk ez duten txistua ezagutzen, orain ezagutu dute diskoni esker, eta bueno, jasotzen ari dugun ba, feedbacka edo ez dakit nola esan, ba, oso ona izaten ari da, eta bueno, aldugunean, ara joango gara ba hori, hiru lau kontzertu ematera Irlandara, baina bueno, hori seguro.
Esan bezala, txistua, ez da Irlandako folklore tradizionaleko instrumentua, baina txilibitua edo alako zehozer badaukate, beraz hor ordezkapen hori edo ondo txertatzen da, ez? Uste, bintzate...
Bai, han daukate guizela, han, ba hori, ez ditu txistua bezala hiru zulo, zulo, asko zulo gehiago ditu guizela, eta, bueno, mota askotako guizelak badaude, eta, bueno, uztartu nahi izan nuen abesti batean, bederatzigarren abestian Will Toast du bederegen, ez hori da berriz ere topa ingo dugulakoan berriro, Alan Doherty ba maizuak baiezkoa esan zidan, nik flipatzen egon nintzen diegun, Baina, bueno, niretzako bera egotea diskoan oso polita da, eta, bueno, hor uztartu genituen bi musika tresnak, eta jendeak esaten duena, ba hori, dirudiela hemen betiko musika tresna bat izan dela, hemen guizela Euskal Herrian, baina, bueno, ez, hango musika tresna da, eta bueno, maitza, ba hori, esan bezala, oso gustora gelditu gara, eta jende ere oso pozik osate.
Ezagutzen zuten entzat, guizela zer da, horre adibidez Irun eta Hondarribiko alardean ibiltzen duten txilibito antzeko bat edo?
Bai, baina askoz luzeagoa eta soinu grabeago batekin. Hori da behintzat guk aukeratu, no, nik uste dut nik aukeratutakoa arren dagoela, eta txilibitoa igual Irunen erabilitakoa don egon daiteke, eta claro, hori suposatzen duena da, hori tesitura askoz altuago batean egotea,
bai.
Eta hau da, ba, imaginatu behar dugu zeharkako flauta bat izango balitz bezala, baina aurrera begira eta behera begira, osea, txistuaren antzera, baina askoz luzeagoa, eta zurlo gehiagorekin. Osea, txistuak badakizu dagoela txistu eta silbotea, ba, silbotearen antza, baina zulo gehiagorekin.
Hala ere, hori Will Toast Together Again, Alan Doherty-rekin egindako kantan sartu dezute hori, baina gainontzekotan zure txistua dago, eta esan bezala, ba, primeran, txertatzen da Irlandar folklorerekin.
Bai, uste, osea, buruan geneukan, nik uste nuen ondo, ba, hori txertatuko zuela, ondo, musika tresna guztiak ondo egokituko zirela ba hori txistuarekin, baina bueno, hori azken momentura arte ezin genuen ikusi musikariak elkartu arte, eta bueno, urte zaila izan da elkartzeko, ba ez genekien hori ondo funtzionatuko zuen, estudioan, zuzenekoetan, baina osea, honekin aurrera bai, oso ondo da.
Bueno, eta esandakoa, ez, gaur egun nabarmena da, ezin da inun jo, baina espero dugu, laister, bastakitzu folklore jaialditan edo ze zirkuitutan murgiltzen zean, handi Irlandan esan duzun bezala, iruzparo kontzertu emateko aukera bai, baina gainontzean ere, Europan gora eta bera horrelakoak izaten dira.
Bueno, bai, a ver nola doben hori izan duzuna, festivalak, programatzaileak, ez dakigu, oso zaila da oraindik zerbait hori, aurrera begira zerbait pentsatzea, baina bueno, hemen Euskal Herri mailan bentsat, kontzertuak egingo ditugu maiatzaldera, Bilbon ere Basquefesten egongo gara harria ikuskizunarekin, hemendik bi astera, hiru astera, eta bueno, bai, ateratzen joango dira, eta ber, hobetzen doan badena, programazio aldetik, udaletxeen aldetik, eta, bueno, haber zerbait egin dezakegun, bai.
Harria, beraz, proiektua aipatu duzu, jarraitzen duzu ere, errepertori horrekin, beraz, segunetan nun, bata edo bestea, edo aukeratzen duzu, eman kizunetan.
Harria ikuskizuna jende askorekin egindako ikuskizuna da, hor Mulizka Dantza taldea tartean dago, Iñaki Peruren tartean dago, pasadan urtean bira oso polit bat geneukan ja programatuta, eta pues, badakizu, egun batetik bestera dena bertan bera gelditu zen, eta bueno, eskertzekoa da pasadan urtean behintzat kontratatu zuten erakunde horiek, ba, bueno, badirude aurten ere mantendu nahi dutela, edo behintzat harria ikuskizuna eman nahi dutela bere programazioetan, osea que guk egingo dugu eta bueno, hor tarteka ibiliko gara harriarekin, tarteka Baltike aurkezten, no sake, bai.
Biak beraz aurrera eramateko gaizea.
Bai.
Ederki. Bai. Bueno, ba, Iñaki, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun edo zerbait astu zaigun? Ederki, bueno, 9 kanta dauzkagu, Baltik disko honetako guztiak entzun ditugu gaurko Eguerdiko Hotsa magazinean, baina entzulei eskaintzeko zein aukeratuko dugu?
Aukeratuko dugu Will Toast Together Again, datorren astean aterako dugun bideoklip bat izango da, bideoklip herri aterako dugu datorren astean, San Patrick egun aprobetzatuz, asteazkena izango da. Eta bueno, niretzat oso berezia den abesti bat da, eta bueno, rollo ona ematen didan abesti bat da, osea que Will Toast tugederekin abestiarekin amaituko dugu eta ber, bideoa gustatzen zaizuen ateratzen denean.
Alan Doherty ere bideoan agertuko alda.
Bueno, sorpresa, mantenduko dugu, zeri, a ver, azier.
Mantenduko dugu, bai.
Mantenduko dugu, zerraiz, bezala, ya spoiler guztiak emango ditugu.
Vale, vale, harki da, ondo da. Buko, ingoz, bintzat, ya diskan dagoenez, entzungo dugu, Will Toast bai. Together Again, Iñaki Palacios, mil esker, gure deia jasotzegatik.
Ai, eskerrik asko, zier.
Ondo segi.
Ai, abur.